Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Olette sydämellisesti tervetulleita juhlimaan meidän vapahtajan ylösnousemusta ja muistelemaan ehtoollista. Ja ne, jotka on tavallaan ulkopuolelta seurakunnan, niin kerron meidän periaatteet ja miten meidän uskossa liittyy tämä ehtoollinen. Eli ehtoollinen kuuluu niille ihmisille meidän seurakunnassa, jotka täyttää kaksi kriteeriä. On tullut uskoon ja sen jälkeen itse omakohtaisesti käynyt kasteella. Eli jos et ole käynyt kasteella, mutta olet uskossa, niin suunnittele ankarasti sitä, toteutetaan se ja sen jälkeen sinut liitetään myös tähän meidän seurakuntaan, jos asut täällä. Ja sen jälkeen niin olet tervetullut myös nauttimaan ehtoollista. Mutta aloitan tämä tilaisuus Jeesuksen nimessä ja yhteisellä alkurukouksella. Kiitos rakas Jeesus, että me saadaan kokoontua sun kasvojen eteen. Isä, mä kiitän siitä, että sä oot Pyhänkin kautta täällä läsnä. Me isä jokainen tunnetaan, me jokainen tiedetään, että sinä et kenenkään meidän ohitse käy. Jää siunaamaan, jää varilemaan tämä tilaisuus. Ja isä ennen kaikkea, kiitos, että me tiedetään nyt jo, että näin tulee tapahtumaan. Sun nimessä kuningasten kuningas, Herrain Herra, Jeesus Nasarettilainen, jää tähän tilaisuuteen Pyhänkin kautta. Ja kiitos, että teet sen. Aamen. Aamen. Tuomas.
Saanko pyytää seurakuntaa nousemaan ylös? Seurakunnan jäsen Fanni Maria Longström on saanut kotikutsun. Hän oli syntynyt 1.7.1939 ja hänen uskonsa vaihtui näkemiseksi 13.9.2022. Fanni on jälleen, eli Veeraksikin kutsuttu, on jälleen yksi osoitus siitä, että kuinka usko kantaa ajanrajan tuolle puolelle. Kävin, olisikohan siitä nyt 3 viikkoa sitten vai 4 viikkoa sitten lauantaina Fannia tapaamassa ja rukoiltiin ja Ennen kuin rukoiltiin, niin kysyin Veeralta, että onko sinulla Jeesus sydämessä? Veera ei ollut paljon muita vastauksia tutuilleenkaan antanut, mutta tuohon kysymykseen hän vastasi, että on. Ja sitten kun kysyin vielä, että rukoillaanko, niin vastaus oli ihan yhtä kirkas. Eli totta kai Jumala on hänen tuomarinsa, niin kuin meidän kaikkien, mutta minä uskon, että Veera on voittajana perillä. Ja vietetään hiljainen hetki Veeran muistolle. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että eräs sinun ruumiisi jäsen, Fanni eli Veera, on päässyt voittajana perille. Herra, me rukoilemme sitä, että antaisit voimaa ja lohdutusta kaikille sureville omaisille ja läheisille. Ja ennen kaikkea rukoilemme sitä, että se Veeran esimerkki, kun turvataan Jeesukseen Kristukseen, että se saisi tarttua myös hänen jälkipolviinsa. Kiitos siitä, että annat Veeran esimerkin olla meillekin muistona, Herra, siitä, kuinka kun me uskollisesti vaellamme sinun seurassasi, niin me saamme tietää sen, että sinä olet ostanut meille sijaan iankaikkisuudessa. Sinun valtakunnassasi. Kiitos, että siunaat kaikkia surevia ja lohdutat heitä. Ja kiitos, että muistutat jälleen Veeran esimerkin kautta meitä tänään. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä jokaista. Amen. Istukaa, olkaa hyvät.
No niin, on se valtava aina, kun saadaan kohdata tuommoinen tilanne, että yksi meistä, yksi läheisistä ylittää maalilinjan ja pääsee voittajana perille. Se tunne on jotenkin niin sanoin kuvailmattoman hieno. Lauletaan yhteisiä lauluja ja nämä meidän muusikot laulattaa meitä tänään tästä keltaisesta vihkosesta. Niitä on jaettu sinne penkkeihin, niin koitetaan löytää sopu ja tarpeeksi näitä lauluja, anteeksi vihkosia. Ensin lauletaan 212 ja sen jälkeen 210. Ensin ilmoitusluontoisia asioita. Tätä iltaa koskien meillä oli ilmoitettu todistuskokous, mutta sitä ei tule tänään. Eli me siirretään sen parempaan ajankohtaan. Me tullaan toteuttamaan se kyllä, mutta myöhemmin. Ensi viikon tapahtumat seurakunnalla maanantaina ja tiistaina rukousaamu kello 10. Keskiviikkona sana, rukous ja ylöstys. Matti Ryynänen johtaa sen. Torstaina kello 10 raamattupiiri, kello 18 tyttökerho ja perjantaina kello 11 rukousaamu. Ja lauantaina kello 18 nuorten ilta. Ja sunnuntaina kello 16 se löytyi perhekirkko, koko perheen tilaisuus musiikissa Jippii kuoro. Ja kahvitus on tilaisuuden jälkeen. On mielenkiintoista kuulla taas Jippii kuoroa pitkään aikaa meidän seurakunnassa. Menneen kuukauden aikana itsellä on ollut aika hurjaa sillä lailla, että oman kutsumukseni kanssa paininut ja ollut hurja kokea, kuinka sieluvihon on iskenyt kiusauksen lailla mun ajatuksiin. Välillä on ollut tosi synkkää ja silloin on vaan voinut huutaa, että Herra, armahda, auta, ole minun kanssani. Ja Jeesus on auttanut. Ja Raamatussa on selkeä osviitta ja asia tämän tiimoilta. Jaakobin kirjeessä Uudessa testamentissa on ensimmäinen luku, käsittelee uskoa ja kiusausta. Ja meidän on hyvä muistaa se, että se kiusaus itsessään ei ole synti, vaan synti seuraa kiusauksesta, jos me langetaan siihen kiusaukseen. Ja tämä Jaakobin kirja, tämä ensimmäinen luku, niin antaa hyvät ohjeet meille, kuinka me pystytään taistella Jeesuksen kanssa kiusauksia vastaan. Toisesta jakeesta aloitan. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestävyyskoetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Mutta jos joltakin puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimatta, niin se hänelle annetaan.
Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään, alhainen veli, kerskatkoon ylhäydestään, mutta rikas alhaisuudestaan, sillä se on katova niin kuin ruohokukka. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja kukka varisee, ja sen muodon sulous häviää, niin rikaskin lakastuva retkillänsä. Autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä niin kuin hänet on koeteltu, on hänen saava elävän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko koskaan, Jumala kiusaa minua, sillä Jumala ei ole pahaa kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni. Jokainen hyvä anti, jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä. Valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei valheen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuutensa sanalla, ollaksemme hänen luotensa esikoista. Tässä on niin paljon lupauksia siitä, mutta olennainen ymmärtää on nimenomaan se, että monta kertaa me saatetaan ajatella, että se on Jumala, joka kiusaa. Pahimmillaan vie sen katkeruuden tosi syvälle. Mutta pois se taivaan isästä. Taivaan isä ei kiusaa. Ei koskaan. Vaan niinä hetkinä nimenomaan, kun on iso kiusaus, niin Jeesus on juuri sinun ja minun kanssa. Sen minä olen henkilökohtaisesti kokenut viime aikoina, kun olen paininut omaa Jaakobin painia oman kutsumukseni kanssa. On ollut huikea huomata se, että niinä vaikeina hetkinä, kun mennään ajatuksen tasolle, kun sielullinen pääsee hyökkäämään, kun se oikeasti hyökkää, te tiedätte, mistä mä puhun. Niin niinä hetkinä pelastuksen naru on Jeesus, kun me muistetaan pyytää, Jeesus auta, Jeesus auta. Raamatussa sanotaan, anova saa ja kolkuttavalle avataan. Niin se on meille jokaiselle. Meitä jokaista varten Jeesus on käynyt ristillä. Ja meitä jokaista varten Jeesus on noussut ylös. Ja meitä jokaista varten Jeesus on taistellut sen, että ne vaikeimmat hetket. Siunausta jokaiselle. Otetaan nyt yhteislaulu Keltaista vihosta, numero 31. Ja se samassa uhri. Ja siunataan uhri vielä. Isä, sä näet tämän kannettavan ja annettavan uhrin. Isä, vaikuta lahjoittajassa niin, että ymmärtää sen olevan sinulle. Sun nimessä kuningasten kuningas, Herrain Herra. Jää siunaamaan. Amen.
Jumalan armoa ja rauhaa. Täällä alkaa paikat vaihtumaan. Joo, ei sentään. Huomasin vaan, että Mäkipellon Mikko ei ollut normaalilla paikalla, vaan tuolla yläkerrassa. Joo, mahtava nähdä teitä kaikkia jälleen täällä. En tiedä, kuinka moni on ehtinyt tuolta Saalem-uutisista lukea, mutta tähän alkuun ihan tästä meidän tilanteesta pikkusen selvennystä. Eli marraskuun alusta viikosta 44 eteenpäin, niin työskentelen vuoroviikoin Kokkolassa ja vuoroviikoin täällä. Eli parilliset viikot on sitten Kokkola-viikkoja ja parittomat viikot ovat Pietarsaari-viikkoja. Ja se on tämmöinen määräaika tuonne vuoden loppuun. Koska koen niin, että on hyvä ajatella myös tätä seurakuntaa, että saan palvella tätä seurakuntaa sen 7 vuotta. Se tulee viimeisenä päivänä tätä vuotta täyteen ja Herran armosta, niin kuin tiedätte, ja teidän suosiollisilla rukouksillanne. Kiitos jokaiselle. Ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan vielä. Börje, tulisitko sä mun kanssa rukoilemaan? No, Herra, joo.
Jaa, Herra Jeesus, on suurta armoa olla seurakunnassa sinun kasvosi edessä. Kiitos, elävä Jeesus, että tänäänkin, Herra, me saamme todeta, että siellä, missä 2 tai 3 on koolla sinun nimessäsi, siellä sinä olet meidän keskellämme. Halleluja. Kiitos, Herra Jeesus, että annat väkevän pyhän hengen laskeutua, Herra, tähän tilaisuuteen. Kiitos, Herra. Kiitos, elävä Jeesus, että annat sanan oikein, Herra, voideltuna tulla esiin, Herra, niin että me itse kukin kostumme tuosta sanasta, Herra, ja otamme vaarin, Herra. Halleluja, Herra, me tiedämme, että aika on paha. Mutta, Herra, sinun veresi turvin on hyvä tehdä matkaa. Kiitos, Herra, että saamme tänään muistella Golgatan tapahtumaa. Herra, missä vuodatettiin sovintoveri jokaisen ihmisen puolesta, Herra. Kiitos, elävä Jeesus, että siunaat tämän tilaisuuden, Herra. Halleluja. Halleluja, Herra, jos joku tarvitsee tänään uudistusta, Herra, niin Herra, sinun henkesi uudistaa tänäänkin, Herra. Halleluja. Herra, joka tahtoo tulla, Herra, niin hänet sinä otat avosylin vastaan, Herra. Halleluja. Jokainen, joka tahtoo, Herra, tulkoon ja juokoon, niin kuin sinä itse sanoit, että elämän vettä lahjaksi, Herra. Siunaa, Herra, kasvosi edessä jokaista meitä läsnä olijaa, Herra. Halleluja. Siunaa perhekunnittain Jeesuksen nimessä, Herra. Me rukoillaan herätystä tälle paikkakunnalle, Herra. Kiitos, Herra, että sana on kiirinyt tuolla kaduilla ja kuilla, Herra, näiden 2 viikon aikana, Herra. Halleluja. Kiitos, Herra, että ihmiset eivät pääse pakoon, Herra, eivät voi sanoa, että me emme ole kuulleet. Mutta, Herra, lisää julistusta tarvitaan, Herra. Itse sinä kehotet, että rukoilkaa elon Herraa, että olisi lisää työntekijöitä, Herra, halleluja, koska eloa on vielä paljon. Kiitos, Herra, että siunat tämän tilaisuuden aina loppuun asti, Herra, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että Herra, sinun edessäsi saamme olla ja Herra, saamme jälleen asettua sille paikalle, että sinun sanasi saakoon meitä tutkia. Jeesus, kiitos siitä, että meillä ei ole elämää, jos emme me perusta sitä sinun sanasi varaa. Ja kun me sinun sanasi varaa elämämme rakennamme, niin sinun sanasi myöskin rakentaa meitä, se muovaa meitä. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat jokaista, joka on paikalle tullut. Herra, ja kiitos siitä, että siunaat niitä, jotka tämän ääneni kuulevat, Herra. Voitele ja Herra, varusta pyhässä hengessä meitä jokaista, Herra, kulkemaan ja vaeltamaan sinun lapsinasi. Herra, koska ilman sinua ja sinun henkeäsi me emme voi mitään tehdä. Kiitos, Isä, kaikki valtia siitä, että annat sanaa jälleen tänään olla elävä. Herra, rukoilen sitä, että Minun suuhuni tulisivat vain ne sanat, mitkä on sinun sanojasi. Ja Herra, ne mitkä ovat minun omia sanojani, niin Herra, poista ne. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Herra, anna kuulijoiden kuulla vain ne sanat, mitkä sinun sanastasi ovat. Jeesus Kristus, kiitos, että siunaat yhdessä olomme. Siunaat tätä meidän rakasta seurakuntaa, Herra. Kiitos, että sinulla on vielä paljon, Herra, sinä haluat tehdä tämän seurakunnan keskellä. Kiitos, Isä Kaikkivaltias, että sinua me saamme jälleen ylistää ja kiittää. Kiitos, että jäät Jeesus siunaamaan meitä tämän tilaisuuden ajan ja aina tulevina päivinä, niin kauan kuin sinä saavut. Jeesus Kristus. Aamen. Minun aihe on tänään sellainen kuin älä anna johtaa itseäsi harhaan. Ja se, miten tämä, voisiko sanoa, että kohdalle osui tai jopa napsahti, niin joskus olen jättänyt tällaisen kirjanmerkin Raamatun väliin. Tässä lukee, tahdotko rukoilla päivittäin, Herra, anna herätys ja aloita minusta. Olen jättänyt sen tuonne toisen aikakirjan kohdalle. Ja kun Herra edessä rukoilen, tutkin, että mitä Herra haluaa teille tänään kauttani puhua, niin aivan valtava hieno kohta löytyy jälleen Raamatusta. Ja kun nimesin aiheeksi, älä anna johtaa itseäsi harhaan, niin haluan muistuttaa sinua, rakas ystävä ja kuulija. Meidän jokaisen elämä on jollakin tavalla vaaravyöhykkeellä. Me emme ole vielä ihan täydellisesti suojattuja. Jokaiselta meiltä löytyy sellainen osa-alue, missä me ollaan heikoilla. Se on meillä jokaisella. Jos et ole vielä omassa elämässäsi sitä huomannut, niin tulet kyllä huomaamaan. Jollekin se voi olla maine, jollekin se voi olla raha, mikä se on kenellekin. Mutta jokaisella meillä on sellainen aihe, missä meidän ikään kuin suojauksemme on hivenen matalampi. Mutta varmaa on se, että jokaisella sellainen osa-alue on. Mä vähän nyt haen kauempaa pohjustusta, mutta avataan Raamatut toisesta aikakirjasta, 17. luvusta ja jakeet 3-6. Täällä kerrotaan Joosafatista. Varsin osuva kertomus, ihan tuotuna tähänkin päivään. Eli jakeet 3-16 aikakirjaa luvusta 17. Herra oli Joosafatin kanssa, sillä hän vaelsi samoja teitä, joita hänen isänsä Daavid oli aikaisemmin kulkenut. Hän ei etsinyt vaaleja, vaan hän etsi isänsä Jumalaa ja vaelsi hänen käskyjensä mukaan, eikä tehnyt niin kuin Israel teki. Siksi Herra vahvisti Joosafatin kuninkuuden, ja koko Juuda antoi lahjoja hänelle, niin hän sai paljon rikkautta ja kunniaa. Hänen rohkeutensa kasvoi Herran teillä, hän jopa hävitti kukkuloilla olevat uhripaikat ja aserat Juudasta. Joosafat oli kuningas, Juudan kuningas, joka etsi Jumalaa, niin kuin me luettiin. Oot varmaan Raamattua lukiessasi huomannut erään aika merkittävän asian, mikä aina määrävälein toistuu, kun puhutaan henkilöistä, jotka vaeltaa Herran käskyjen mukaan. Nimittäin Jumalan siunaus seuraa heitä. Mitä he tekevätkin, aina kun he vaeltavat Herran käskyjen mukaan, tavalla tai toisella, he saavat kokea Herran suurta siunausta. Ja useimmiten tietenkin Vanhan testamentin puolella se oli sellaista, ei aina niin tällaista meille länsimaisille ihmisille sellaista niin kuin hyvinvointia, vaan se oli sellaista, että Herra osoitti voimallisilla teoilla. Muistatte Elian, joka vaelsi Jumalan käskyjen mukaan, mitä Elia teki Karmelvuorella ja näin edelleen. Muistatte Joosefin, Abrahamin, Mooseksen. Totta kai kaikilla on, niin kuin jo sanoin, heilläkin on ollut omat heikot hetkensä. Mutta silti Jumalan siunaus on seurannut heitä. Joosafatin kohdalla kävi täsmälleen samalla tavoin. Ja kun me luetaan, jatketaan lukemista 7. jakeesta tuonne 12. Me huomataan, että jotakin merkillistä on tapahtunut. Kolmantena hallitusvuotenaan Joosafat lähetti ylimmät virkamiehensä Benhailin, Obadian, Sakarian, Netanelin ja Miikajan antamaan opetusta Juudan kaupungeissa. Heidän kanssaan hän lähetti leeviläiset Semajan, Netajan, Sebadian, Asaelin, Semiramotin, Joonatanin, Adonian, Tobian ja Toob Adonian ja näiden kanssa papit Elisaman ja Jooramin. Nämä opettivat Juudassa. Heillä oli mukanaan Herran lain kirja, ja he kiersivät kaikissa Juudan kaupungeissa ja opettivat kansaa. Kaikissa Juudaa ympäröivien maiden valtakunnissa syntyi sellainen pelko Herraa kohtaan, etteivät ne uskaltaneet sotia Joosafatia vastaan. Jotkut filistealaisetkin toivat Joosafatille lahjoja ja verona hopeaa. Arabialaiset toivat hänelle pikkukarjaa, 7700 pässiä ja 7700 pukkia. Joosafat tuli yhä mahtavammaksi ja hän rakensi Juudaan linnoituksia ja varastokaupunkeja. Ihan ensin on sanottava, että aivan älyttömän vaikeita on nuo Raamatun nimet. Mutta huomaatteko, mitä Joosafat kehotti tekemään? Hän sanoi, että leiviläisiä ja pappeja lähetettiin opettamaan. Siis voisiko sanoa näin, että jonkinlainen ehkä se löytyi kampanja oli käynnissä. He veivät sanaa Herrasta eteenpäin, koko Juudaan. Niinhän me tässä luettiin. Juudan kaupungeissa, ja ajattele, mitä siellä opetettiin. Herran lakia. No, laki oli tietysti siihen aikaan vähän voimakkaampaa, varsinkin Herran laki, koska silloin luulisin, että he ovat julistaneet Moosesta. Mutta yhtä kaikki, se mitä julistettiin, oli sitä Herran tahdon mukaista toimintaa siinä Juudan kansassa. No nyt kun Joosafat teki näin, eli hän piti Jumalan lakia, Herran lakia niin suuressa arvossa, että hän ajatteli, että tämä pitää koko valtakuntaa levittää. Se toi, niin kuin luettiin, ympäröivien maiden valtakunnista syntyi sellainen pelko Herraa kohtaan, että ne eivät uskaltaneet sotia Joosafatia vastaan. En tiedä, mitä sinä ajattelet, mutta minun mielestä se on Jumalan siunaus. Se on nimenomaan sitä, koska Jumala halusi varjella sen kautta tuo Juudan valtakunnan. Joosafat siis sai nähdä Jumalan siunauksia elämässään. Mutta niin kuin aihe tälle saarnalle on, älä anna johtaa itseäsi harhaan. Kun luetaan eteenpäin, niin me valitettavasti huomataan, että Joosafatkin johdettiin harhaan. Hän liittoutui Israelin kuninkaan Ahabin kanssa. Ja Ahab on taas todella tuttu nimi meille varmasti jokaiselle. Ja jos hieman pysähdytään katsomaan, kuka Ahab oli, me huomataan jotain äärimmäisen merkittävää. Nimittäin Ahabin, meinasin sanoa Abrahamin, mutta Ahabin vaimo oli Iisabel. Ja varmasti jokaiselle, joka Raamattua on yhtään tutkinut ja lukenut, niin on tullut Iisabel nimenä vastaan. Ilmestyskirjassa, en muista sitä seurakuntaa, mille seurakunnalle kun kirje lähetetään, niin siellä sanotaan, että puhutaan nimenomaan Iisabelista. Mikä ja kuka tämä Iisabel oikein sitten oli? Hän oli henkilö, joka toi Israelin, siis pohjoisen valtakunnan keskuuteen, hän toi epäjumalan palveluksen. Foiniikkialaisten epäjumalat hän toi Israelin kansan keskuuteen. Hän oikeastaan, en tiedä onko kuinka väärin sanottu, mutta se kuva minulle tuli, kun tätä Raamatun kohtaa luin, niin hän vaati Ahabia, että tätä foiniikkialaisten epäjumalan palvontaa on jatkettava täällä Israelin kansan keskuudessa. Koska jos Ahab olisi ollut yhtään mies, niin hän olisi sanonut, että ei käy. Mutta Iisabel johdatti Ahabin harhaan. Ja voit itse tutkia lisää Iisabelistä, Raamatusta ja muistakin teoksista, mutta Iisabelin käskystä tapettiin Herran profeettoja. Tilanne meni jopa siihen, muistatte varmasti, kun oliko se nyt sitten profeetta Miika, kun huutaa, että minä yksin olen jäljellä. Niin 7000 oli enää jäljellä niitä, jotka huusivat Herran puoleen, jotka etsivät Herran kasvoja. Ja nyt kun me katsotaan Joosafatin elämää tästä eteenpäin, tuosta liittoutumisesta Israelin kuninkaan Ahabin kanssa, me katsotaan siitä eteenpäin, niin on selvästi nähtävissä, kuinka Iisabelin epäjumalan palvelus vaikutti sekä Israelin että Juudan kuninkaisiin. Ja jos tuo Iisabelin nimi pitäisi yhdellä lauseella kiteyttää, niin Iisabel on aina Raamatussa liitetty Baalin palvelemiseen. Ja Baal edustaa epäjumalaa. Siitä pystyisi puhumaan varmasti yhden raamattotunnin tai montakin raamattotuntia, mutta ei mennä siihen nyt. Mutta joka tapauksessa Joosafatin liittoutuminen Ahabin kanssa johti siihen, että myöhemmät Juudan kuninkaat olivat harhautuneet pois Herran käskyistä. Ja he alkoivat palvella epäjumalia. Toki voidaan sanoa, että kyllä tietysti Joosafatkin olisi voinut poistaa niitä aserakarsikkoja ja kaikkia näitä epäjumalan palveluspaikkoja. Muistaakseni tätä toista aikakirjaa luku 20 paljastaa, että aivan kaikkia niitä ei poistettu. Mutta joka tapauksessa, kun tapahtui tuo liittoutuminen Joosafatin ja Ahabin välillä, niin Joosafat ei tullut sitä ajatelleeksi, että samalla hän liittoutuu epäjumaliin. Ja me ymmärrämme, kun Raamattua tutkimme, että aina kun puhutaan epäjumalista, se koituu tuomioksi ja turmioksi. Varmasti muistetaan ne tärkeät sanat tässä Joosafatin elämässä. Se tärkeä hetki, jolloin Miika, profeetta Miika, tuo äärimmäisen tärkeät sanat Joosafatille. Hänellä oli antaa Herran sana. Ja kuinka vakava sana se olikaan. Luetaan toisen aikakirjan 18. luvusta, jakeet 18-22. Siis toinen aikakirja 18, jakeet 18-22. Nämä on nyt ne Miikan sanat, mitä hän puhuu Joosafatille ja tuolle sotaan lähtevälle joukolle. Mutta Miika sanoi, kuulkaa siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan istuimellaan ja kaikki taivaan joukot seisomassa hänen luonaan, hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja Herra kysyi, kuka viekoittelisi Ahabin, Israelin kuninkaan, lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin Raamotissa? Yksi sanoi yhtä ja toinen toista. Silloin tuli esiin eräs henki, joka asettui seisomaan Herran eteen ja sanoi, minä viekoittelen hänet. Herra kysyi siltä, miten? Henki vastasi, minä lähden sinne ja meneen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettojensa suuhun. Silloin Herra sanoi, saat viekoitella, sillä siihen sinä pystyt. Mene ja tee niin. Ja nyt katso, Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettojesi suuhun. Herra on päättänyt, että sinun osaksesi tulee onnettomuus. Jos luettaisiin hivenen aikaisemmin, niin täällä nämä Ahabin heittomerkeissä profeetat sanovat, että anna mennä sotaa vaan. Se kansa on annettu, Herra on antanut sen sinun käsiisi. Ja Joosafat vielä sanoo siihen, että sinun kansasi niin kuin minun kansani. Eli he tekevät tämän liiton. Jolloin Joosafat, vaikka hän oli käskenyt opettaa Herran lakia koko Juudassa, hän uskoo niitä valheprofeettoja. Nyt kun tiukka paikka tulee, Joosafat ei uskokaan Miikaa, Herran profeettaa, vaan hän kääntää katseensa näiden Baalin profeettojen puoleen. No me tiedämme, mitä seuraa. Ahab kuolee siellä taistelussa. Raamattu sanoo, että Joosafat palasi rauhassa kotiinsa. Mutta kun katsotaan tästä eteenpäin, kyllä Herran läsnäolo Joosafatin elämässä on myöhemminkin mukana, mutta alamäki on alkanut. En tiedä, mitä sinä ajattelet tästä, mitä olen nyt puhunut. Mutta joudun toteamaan, että tämä kohta Raamatusta, jota olemme lukeneet, se on totta meidän aikanamme. Kuinka monta Herran palvelijaa sielun vihollinen onkaan onnistunut johtamaan harhaan. Mun sanani tänään on vakava, mutta mä en halua painaa ketään alas. Mun sanani on yksinkertaisesti se. Älä liittoudu epäjumalan palveluksen kanssa. Älä liittoudu maailman kanssa. Koska maailma, se on niin salakavala meidän jokaisen elämässä. Me saatamme, kun me teemme liiton maailman kanssa, me saatamme pikkuhiljaa alkaa ammentamaan sieltä jotakin, emmekä edes huomaa, että se määrä, mitä me ammennamme, kasvaa ja kasvaa ja kasvaa koko ajan. Ja niin kuin me tiedämme, sen loppu on onnettomuus. Sen loppu on onnettomuus sille, joka rakentaa elämänsä maailman mukaan. Ja minä uskallan sen sanoa, se on ikuinen ero Jumalasta. Kadotukseksi myös sitä paikkaa kutsutaan. Meidän aikamme ei valitettavasti eroa Joosafatin ajoista paljoakaan. Mutta kuitenkin meidän on ymmärrettävä se, että me, jos meidän turvamme on Jeesus Kristus, ei Jumala. Jumala ei pelasta ketään. Tämä voi olla rajusti sanottu, mutta sanon sen silti. Vaan ainoastaan silloin, kun perustus on Jumalan pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa, hän pelastaa. Koska Raamattu sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja ajattele, mitä vielä sanotaan. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Poika on tie isän luokse. Ja jos ajattelet, että pelkällä Jumalan uskolla pääset taivaaseen, niin sua anteeksi kun sanon, et pääse. Arabitkin uskovat, muslimitkin uskovat, että heidän Jumalansa, siis Allah, on luonut maailman. Mutta me tiedämme, että ei, islami usko ei pelasta. Jeesus on tullut tuomaan pelastuksen. Käännetään tämä meidän aikaamme, se mitä on edellä puhunut. Paavali kirjoittaa osuvasti 2. Timoteuskirje 3:1-5. Tutut Raamatun sanat ja lauseet. 2. Timoteuskirje 3:1-5. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itse rakkaita ja rahan ahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. En tiedä, kuinka paljon nämä lauseet eroavat Joosafatin elämästä. Mutta voisin kyllä itse ajatella, että kun Joosafat alkoi nähdä, että nyt hänellä on valtaa, ja nyt jopa viholliskansat, filistealaiset ja arabialaisetkin tuovat hänelle veroja. Ajattele, että nyt ollaan aika hyvässä asemassa. Ja sitten kun Israelin kuningas tulee kysymään, että lähetkö sotimaan. No tottahan toki. Sinne mennään. Raamattu ei kerro, että Joosafat olisi oikein paljon miettinyt. Toki hän pyysi, että kysytään profeetoilta. Mutta jos profeetat oli harhaa johdettuja, niin mitä voi odottaa siltä sanomalta, mitä nämä profeetat tuo? Se, mitä puhun, koskettaa äärimmäisen paljon meitä tänään. Koska me elämme nyt niitä vaikeita aikoja. Ja jos et ole vielä omassa elämässäsi huomannut, niin tulet valitettavasti sen huomaamaan. Me lopun ajan ihmiset, me tämän ajan ihmiset, me hyvin usein ajattelemme sitä, mikä on meidän oikeutemme. Me ajattelemme sitä, että kyllä minäkin saan katsoa televisiosta sitä, tätä ja tuota. Joo, totta kai saadaan katsoa. Enkä minä voi kenellekään ylhäältä päin sanoa, että television katseleminen on synti. Kyllä sieltä voi hyvääkin katsoa. Televisio 7 esimerkiksi ja monia muita. Mutta niin kuin sanoin, jos me alamme sillä maailmallisuudella täyttämään omaa elämäämme, niin tiedätkö, ei ole huonoa puuta, joka tuottaa hyvää hedelmää. Se, mitä sinä annat itseesi asetettavan tekosi osoittavat, millä olet täyttänyt itsesi. Se pikemminkin, kun me ajattelemme usein niin, että kyllä minulla on oikeus. Joo, meillä on oikeus. Oikeuksia moneen. Herra antoi muun muassa meille oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Enemmänkin meidän tulisi ajatella, niin kuin olen joskus sanonut, tässä on tämmöinen plektra. Tässä on kaksi puolta. Tässä lukee, että alise. Jos kuvitellaan, että tämä alisepuoli olisi se oikeuksien puoli, niin mitä tällä kolikon tai plektran toisella puolella lukee? Siellä lukee velvollisuus. Kuinka moni on ottanut joskus Jeesuksen elämänsä vastaan? Halleluja. Me olemme Jeesuksen opetuslapsina velvolliset vaeltamaan niin, että maailma ei saastuta. Joosafatin saastutti maailmallisuus. Kuinka mä rukoilenkaan sitä, että tämän ajan uskovat pysyisivät vahvana ja vahvoina loppuun asti, koska vain se, joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että minä valvon omaa elämääni ja että sinä, rakas veli ja sisar, sinä valvot omaa elämääsi, että et liittoudu maailman kanssa. Niin kuin Joosafat teki. Kun me liittoudumme maailman kanssa, se itserakkaus, se rahan ahneus, kerskailu, ylimielisyys, pilkkaaminen, kiittämättömyys, jumalattomuus, kaikki alkavat vaikuttaa enemmän ja enemmän meissä. Ei nämä asiat ole kaukana yhdestäkään meistä. Meillä on jatkuva taistelu. Niin kuin sanotaan, henki ja liha ovat jatkuvassa taistelussa keskenään. Jos me annamme itsemme siihen, että meidät johdetaan harhaan, me olemme todella harhassa. Haluan ihan tähän yhteyteen sanoa, sisällyttää erään tärkeän asian. Te tiedätte, että Raamatun opettajia on vaikka minkälaisia. mutta valitettavasti niitä, jotka julistavat Raamattua sellaisena kuin se on kirjoitettu, niitä alkaa olemaan vähemmän ja vähemmän. Ja mun rukoukseni on sinun kohdallesi, että kun Raamattua luet ja tutkit, huomaa tutkit, et vain lue, vaan myös tutkit. Että se saisi olla sinulle puhua juuri niitä asioita, mitä sinne on kirjoitettu. Minä uskon sellaiseen Jumalaan, joka on pyhässä hengessä antanut meille Raamattuna sellaisen kirjan, missä ei ole sattumalta yhtään sanaa. Vaan joka ainoalla sanalla on oma merkityksensä. Jos se sattuu minuun, kiitos Herralle. Jos se sattuu sinuun, kiitos Herralle. Koska muuten me emme pysy tiellä, jos ei sana osoita. Se on niin kuin psalmissa 23 sanotaan. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Suosittelen etsimään semmoisen kirjan kuin Hyvän paimenen johdossa. Äärimmäisen hyvä kirja. Taitaa olla niin, että Einolta sen kirjan sain. Jos löydät käsisi, niin luepa. Nimittäin se kertoo lammaspaimenesta. Ja siinä on jotain seurakunnallista totuutta kyllä luettavissa. Nimittäin se paimen sauva on sitä varten, että lammasta voidaan ohjata sillä sauvalla. Nyt sanaa toimii meitä kohtaan kuin sauva. Se ohjaa meitä oikealle tielle. No, kun olen puhunut siitä nyt tänään, että älä anna itseäsi johtaa harhaan. Jos oot joskus eksynyt johonkin, tiedät, kuinka vaikea on nähdä sitä, missä sinä todella olet. Yksi mun elämän semmoisia, se on jättänyt aika isot jäljet tuonne mun sisimpään. Meillä oli tapana aina mennä perheenä Lappiin ja muistan erään juuri tämän asian vuoksi. Erään kerran, kun sinne mennään ja päästään perille, siis ihan Utsjoelle, en puhu nyt mistään niin kuin Kuusamosta, vaan ihan Utsjoelle, siis oikeasti Lappiin. Päästään perille ja minä sanoin raskaan matkan jälkeen äitilleni, että mä jään tänne autoon vähän lepäämään, että mä en jaksa nyt lähteä vielä mihinkään. Ja äiti sanoi, että et varmasti jää. Että jos sinä täällä lähdet vaeltelemaan, en ilmeisesti hän tunsi poikansa, että ei oikein malta paikallaan olla, niin sinä eksyt. Ja no, kuinka ollakaan, minä jankkasin ja jankkasin vastaan, että kyllä, minä pysyn täällä. Minä varmasti pysyn täällä. Äiti otti tavaroita, vei mökkiin, lähti viemään niitä ja hävisi silmistäni, kuinka ollakaan, pikku viipottavat jalat tai oikeastaan sormet avasivat auton oveen ja lähdin siellä seikkailemaan Utsjoella. Ei mitään kiintopistettä yhtään mistään. Muistan suurin piirtein vieläkin sen paikan, että se polku, mitä pitkin sinne mökille mennään, se lähtee näin alaspäin. Ja löysin mukaamas sellaisen paikan. Mutta kun siitä menin, se kourasee vieläkin tuolta sydämen alasta. Koska tajusin, minä olen eksyksissä. Minä en tiedä, missä minä olen. Ja jos hengellisessä elämässä sinä joskus joudut eksyksiin, sinä et tiedä, missä sinä olet. Et löydä pääsyä takaisin reitille, koska et tiedä, missä sinä olet. Rupesin, niin kuin meillä onneksi hengellisessä elämässä on se valtava hieno mahdollisuus, me saadaan huutaa, Jeesus auta. Minä rupesin huutamaan äitiä niin lujaa kuin ikinä pystyin. Tuli joku vieras ihminen. Tuli sanomaan, että lähdetään tonne päin. Ei hän ollut minun äiti. Hän johdatti minua aivan toiseen suuntaan kuin missä se mökki oli. Jonkun matkaa, kymmeniä metrejä ehkä, oltiin kuljettu. Kuulen takaa huudun, Tuomas. Tiedättekö, mitä tuo huuto merkitsi? En voinut mitään muuta kuin kääntyä ympäri ja juosta äitin luokse. Jos sinä olet joskus ollut elämässäsi eksyksissä hengellisesti, tiedä se, jos se on edessäsi, että Jeesus huutaa sinua takaisin. Huuda sinä Jeesusta, koska hän haluaa sinua auttaa. Hän ei halua yhdenkään lampaistaan joutuvan eksyksiin. Ei sinun, ei minun, ei kenenkään. En tiennyt, että tämä ottaa näin lujille. Kun me ollaan käymässä ehtoollispöytää, me ollaan jälleen siinä hetkessä, että me uudelleen saamme kiinnittyä Jeesuksen, Kristuksen täydelliseen sovitustyöhön. Kuinka hieno hetki meillä onkaan tänään. Me saamme muistaa Jeesusta, Kristusta. Kuinka hän sovitti jokaisen sinun syntisi ja jokaisen minun syntini. Ja me saamme jälleen ymmärtää, että Jeesus on se, joka viitoittaa meille tien. Hänen turvassaan, jos me olemme, me emme ikinä joudu harhaan. Emme ikinä. Siksi haluan painottaa tämän ehtoollishetken merkitystä. Tämä ei ole mitä tahansa leipää. Tämä malja ei ole mikä tahansa malja. Kun sinä osallistut uskovana ja kastettuna ehtoolliseen, sinä sitoudut Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen ja hänen vereensä. Ja tiedätkö, se ei ole vähäpätöinen asia. Anna ehtoollishetkelle se oikea painoarvo. Et sinä ehtoollisessa syntejäsi anteeksi syö. Mutta kun sinä olet parannusta tehnyt synneistäsi, sinä saat puhtaalla sydämellä käydä ehtoollispöytään. Älä anna johtaa itseäsi harhaan. Sinulla on kartta. Ja sinulla on kompassi. Pyhä Henki. Siinä on kaikki, mitä sinä tarvitset hengellisen elämän elämiseen, että et joudu harhaan. Muista käyttää näitä välineitä. Muuten joudut harhaan. Aamen.
Kiitos ja kunnia Jumalalle tästä rukiista, tästä väkevästä evankeliumista. Seurakuntana käydään ehtoollisen viettoa
Pyydä vanhemmistoveljiä, Dalpakan Mattia ja Stenmarkin Helkeämin, tuttukaa avustamaan ehtoollisen jaossa.